Tere hommikust, kallis kogudus! Me alustame meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Ja kui ma siin istusin ja kella vaatasin ja ootasin, siis ma mõtlesin, et kumb on parem, kas olla õige aegne või arvestada inimestega. Vastus on jaa. Ma loen Taaveti laul 103. Kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu. Tema parandab kõik su haigused. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut. Kõigile, kellele liiga tehakse. Tema andis Moosesele teada oma teed ja Iisraeli lastele oma teod. Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. Sest otse kui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugel kui on ida läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Otse kui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad. Sest ta teab, millist tegu me oleme. Tal on meeles, et oleme põrm. Inimese elupäevad on nagu rohi. Ta õitseb nõnda nagu õieke väljal. Kui tuul temast üle käib, ei ole teda ja tema ase ei tunne teda enam. Aga Issanda heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad. Ja tema õigus jääb laste lastele, neile, kes peavad tema lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi. Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse, tema kuningriik valitseb kõiki. Kiitke Issandat, tema inglid, teie vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält. Kiitke Issandat kõik tema väehulgad, tema teenijad, kes teete tema tahtmist. Kiitke Issandat kõik tema tööd, kõigis tema valitsuse paigus. Kiida mu hing Issandat. Amen. Tõuseme ja ülistame Jumalat.
Elav Jumal, kiitus ja ülistus sulle. Sina oled hea. Sina oled ustav. Sina oled kõige väeline. Sina oled looja. Ja ometi sina elad meis oma poja Jeesuse läbi. Ma tänan sind, isa. Sinus on elu. Sinus on hingamine. Sinus on puhastus. Sinus on tervenemine. Tänu ja kiitus. Et sina puudutad meist iga üht. Sina hoolid meist. Sina armastad meid. Sa ei ole see, kes sa meid hülgaksid ja jätaksid. Isegi kui sa meid karistad ja õpetad, see on lühiajaline, see on kerge. Ma tänan sind, hea ja ustav isa. Ma palun, et see teenistus oleks üleni sinu ligiolu täis, et see sõna, mida me uuriksime, see muudaks meid, see õpetaks meile, see vormiks meie südameid, see motiveeriks meid. Isa, kui kellelgi on mingi koorem, siis olgu see nüüd antud sulle. Isa, kui kellelgi on mingi mure, haigus, vaev, ma palun, et me võiksime kõik selle sulle anda ja vastu võtta elu, tervenemise, rõõmu, hingamise, rahu sinu käest. Tänu ja kiitus ja ülistus sulle, hea isa, tänu sulle. Amen. Amen, olge head, istuge. Meie hulgas on üks vapper mees, kes lubas midagi jagada.
Tere hommikust, armas kogudus. Ma olen lugenud kuskilt, et taevas, kus elab Jumal, panakse kirja kõik need teenistused, mis maa peal toimuvad ja tehakse tema nimel. Ja ma usun täiesti kindlalt eranditult, et ka see tänane päev, tänane hommik on taevas üles kirjutamisel. Ja see pannakse tähele. Ja sellepärast ma kogu südamest palun, et see koosolek oleks juhitud pühast vaimus, et Jumal ise liiguks siin ja et see oleks Jeesuse nimel, et Jeesus liiguks ja oleks ja puudutaks meid ja ehitaks ja kasvataks ja õhutaks meid üles nagu armastusele. Et olgu ka minu suu ja süda nagu avatud Jumale, mida ma tahan nagu anda ja rääkida nendest ühest asjast või paarist asjast, mis on mulle nüüd siin osaks saanud. Et ma olen olnud päris mitmes piirkonnas oma elu jooksul ja näiteks ka isegi sellises kohas nagu Afganistan, sõjapiirkond. Ja ma tahtsin nüüd sellest rääkida, et seal on palju lihtsam olla usklik kui siin Eestis. Uskuge mind. See on selline piirkond ja koht, kus mina nagu ei valitse seda olukorda. Ma sain sellest mingi aja jooksul selle aru. Ma teadsin, et mul on väga põhjalik ja hea väljaõppe, et seal nagu selle sõjapiirkonnas hakkama saada. Aga see on kõik selliseks motivatsiooni hoidmiseks. Ja ma teadsin oma südasem, et ikkagi see on see olukord, kus ma pean täielikult õppima Jumalt usaldama. Aga siin Eestis tahest vaatmata ma kipun ikka võtma ise enda elu üle nagu kontrolli ja tahtma teha nii nagu ma õigeks pean. Ja teate, Jumal õpetab oma sõnas, et me peame olema valvsad, valvama sõna otses mõttes, kelle eest valvsad, ma mõtlen meie vaenlase eest. Ja ma olen nagu näinud, et kui ma ei ole valvas, siis ma võin saada ka rünnaku objektiks. Ja see on selge, et meie hingevaenlane ei maga ja tema töö ja selline eesmärk on meid maha võtta kui Jumala lapsi. Rajalt, et me ei saaks kätte seda pärandit, mis Jumalas meil on. Et Jeesus on maksnud hinna, ta on surnud meie eest, ta on annud meile võidu, ta on teinud kõik selleks, et me võiksime elada täis võitu siin maa peal. Ja ometi mina kogen, et ma saan lüüa, et ma saan pihta, et ma saan mõnikord nagu kukun maoli ja näoli ja ma pean uuesti püsti tõusma. Aga siiski ma mõtlen, olen ise mõelnud endamise, et ma ikkagi tahan olla kõva mees, et küll ma nüüd ikka saan hakkama, küll ma proovin ise mõne, ennast nagu kätte võtta ja olla tublim kristlane ja vähem võibolla halbased asju mõelda ja teha. Ja ma nagu näen, et see nagu ei toimi minu jaoks ja ma olen ikkagi pidanud jälle ja jälle alanduma Jumala ette. Teate, see on nii raske teine kord. Et tunnistada oma eksimust ja läbi kukkumist ja nii edasi. Aga siiski Jumal räägib oma sõnas, et kui me oleme temaga koos ja kui tema on meie poolt, siis ei saa mitte keegi olla meie vastu. Ja kui me oleme tema kaitsal, siis kui me seisame usus, siis ka kurat põgeneb meie eest. See on Jumala tõotus, see on tema sõna. Ja ma räägin ühe asja, mis sai nüüd osaks mõni aast tagasi, õigemini täpselt 6 aast tagasi, kui ma olin ka veel kristlane ja me olime ühes seltskonnas ja sinna tuli üks ennustaja, aga need, see seltskond ei olnud kristlased, ma ütlen. Ja ma olin seal nagu nende hulgas ja sinna tuli üks ennustaja. Tead, et praegult on see aeg, kus need ennustajad selgelt nägijad ja nad kohe pressivad igalt poolt sisse, nad ütlevad, et me tahame ja näidata ja et meis on nagu mingi asi ja et no, nagu jutu märkis, me tahame aidata inimesi ja nii edasi ja tuli üks siuke naine, noor naine ja see oli selline vaba õhkund ja ta ütles, et no ma hakkan ennustama teile kõigele ja mina mõtlesin oma südames, et no mina küll ei lase tal endale ennustada, et no ma olen ju kristlane ja siis ta käis seal meie siukse poistele ja sõpradele, kes me seal koos olime, siis ennustas kõigile ühele teist. Ja siis, kui tuli minu juurde, siis ma ütlesin, et ei tähe, et ma ei taha. Aga siis kõik ütlesid mulle, no Andre, lase nüüd ennustada, mis sa seal tagasi hoiad. Ja siis ma mõtlesin, hea küll, et ise mõtlesin, et Jeesus nimel, et lasta mulle ennustama, aga Jeesus nimel, ma ei usu seda. Üks kõik, mida ta mulle ennustaks. Ja ta ennustas mulle kaks asja, mis mul meelde jäi, oli see, et ta ütles mulle niimoodi, et sul juhtub autoga õnnetus, sa teed ühe avarii varsti. Ja teine asja, mis ta ütles, oli see, et sul tuleb varsti probleeme jalaga. No, mina mõtlesin, et hea küll, et mis iganes, mõtlesin Jeesuse nime, ma ei usu seda, ma ei võta seda vastu, aga ma lasin tal ära ennustada juba. Ja siis ma mõtlesin, tegelikult kuskil oma südame põhjas, no saame näha, kas see läheb täide või ei lähe täide. Ja tegelikult ma võtsin selle sõna vastu ja ma võtsin seda sees. Ja teate, ma julgen ütelda, et kuskil kuu aega hiljem juhtus mu autoavarii, tõesti. Siin samas Pirita teelt, kui sisse keerata siia topi poole, et üks auto tuli mult kõrval tee pealt ette, nii et ma sõitsin talle otse külje pealt sisse. Mina ei jäänud süüdi, minul oli ees õigus, minul oli peatee, aga sellest ei olnud mitte mingit kasu, et minul oli õigus. Aga mulle tehti avarii ja auto oli muidugi korralikult puruks, nii et selle remontimiseks läks vist 2 kuud aega, nii ma pidin 2 kuud ilma autot olema. Et juhtus suuke asi. Ja siis ma ei mõelnud selle peale nii veel väga, aga mõni aeg hiljem, kuskil mõned kuud hiljem, juhtus mul treenis niimoodi, et ma vigastamasin oma põlve niimoodi ära, et mul löödi vastu põlve õigemini, et ma ei jäänud muud üle, kui ma pidin arsti juurde minema ja mulle tehti nagu see põlve operatsioon. Ja siis nagu hiljem tagant järgi mul nagu hakkas... Läks lahti, et aga see oli ju see, mis mulle ennustati, et see on see, mis mulle ju räägiti. Ja mõlemel korral mulle põhjustati see õnnetus. Ja ma sain aru, et ma tegelikult, kui Jumal ütleb, et see, mida sa usud, see sulle saab, olgu see siis üks kõik, mis asi, mulle juhtub see, mida ma usun. Ja ma juhtusin uskuma halva asja. Ja mulle sai see osaks. Ja ometi ma ei seisnud selle vastu. Tegelikult ma mõtlesin, et ma tahan näha, kas see päriselt ka juhtub. Tegelikult ma olin nagu valmis selleks, et see juhtub. Ja see oli üks õppetund. Aga noh, vähe sellest. Need kipuvad isegi meelest ära minema. Alles nüüd, hilja aegu, Taimar ütles ka ükskord, et mul juhtus siin selline asi, et keegi tuli ja pani mulle käe vastu selga ja ma tundsin, et see ei olnud nagu puhas puudutus. Ma nüüd tahtsin nagu sellest täna rääkida, et mis siis nagu juhtus. Ja see juhtus siin mõni kuu tagasi. Ma olin Kristiine keskuses ja ma olin rahaautomaadi ees, et panna raha sinna sisse. Ja just selle hetkel, kui ma olin sinna raha sisse panemas, see roheline tuli põles, mõned sajased olid käes, tuleb üks noormees, korralik, välja nägemisega noormest tuleb minulde, et vabandan, kas ma saaks talle anda 25 krooni, et tal on vaja kuskil bussiga sõita. Ja ma olin sellest suunis, et automaatilise rohaline tuli vilkus, järjekord tuli taga, et vaatasin, 25 ei ole, et ta on sajased kaas, et nagu kristlase süda ütleb, et peaks nagu andma. Ja samas mõtlesin, et sajast ka nagu ei tahaks anda. Ja siis olingi selliseks nagu olukorras. Ja mõtlesin kiiresti, no mida nüüd teha. Ja tegelikult mul tuli südamesse üles selle hetkel, et ma läheksin ja vahetaksin talle 25 kroon ära, et ma annaksin talle seda, et panaks ühe sajase ja läheks ilmen ja võibolla räägis tema ja nii edasi. Aga ma ignoreerisin seda. Ja mõtlesin, et võtta sajakas ja umbes, et võtta 100 krooni ja mine ära. Ja minu suhtumine oli tegelikult selle andmisel üleolev. Ja et ma ei teinud seda siia südamega. Ja sel hetkel, kui ta selle raha kätte sai, ta läks minu juurest niimoodi mööda, ta ütles üleolevalt ja sellise ülbe tooniga, et ole õnnistatud. Ja ta patsutas mulle 2 korda vastu selga. Ja kui ma läksin siis sealt ära ja äkitselt ma tunnen, et mu seljas hakkas valu pihta. Ja see oli selline, see ei olnud see tavaline puudutus. Ma tundsin, et ma olen olnud kickboksi ja ma tean, mis tähendab vastus selga saada üks korralik matakas. Ja mul oli täpselt selline tunne, nagu mind oleks löödud 2 korda sinna. Ameti, et ta puudutas mind. Ja ma läksin ja ma tunnen, et kuidas mul jalgaks valutama ja selgaks nagu, imelikult nagu krampi tõmbama. Ja järsku ma tundsin oma südames ja vaimus teadsin, et ma sain tegelikult rünnaku objektiks. Et mind rünnati. Ja see oli nagu, see oli nii reaalne. Ja siis ma oleks nagu üles ärganud, et ma olen nagu maganud kogu aeg, et ma ei ole nagu üldse pand tähele, mis mu ümber toimub või kuidas, et ma olen nagu tundsin, et ma olen täiesti nagu sellise kõige elementaarse lihtsa valvususe ära kaadanud. Teate, see ei tähenda seda, et ma peaksin kartma ja olema niimoodi pinges kogu aeg. Jumal on nõenud, et ta on annud meile väe, armastuse ja mõistliku meile vaimu, et ma käin selles, aga mitte hirmuvaimus. Ja ometi Jumal ütleb, et valvake ja palvetage igal ajal vaimus, et ei satuks kiusatusse, et te tunneksite ära kuradi salakavalid rünnakud. Et kui palju Jumal räägib selle sõna, oma sõnast? Et õhutab valvustusele. Jeesust oli ka, teda taheti kogu aeg maha võtta, teda taheti kogu aeg rünnata. Aga Jeesus käis vaimus, ta käis võidukalt. Ja nüüd ma saan aru, et lihtsalt kristlasena ma ei saagi võtta oma elu siin selliselt lõdvalt või selliselt mitte valvsena. Et ma peangi õppima iga päev valvas olema. Kui ma Afganistanis olin, teatud kui lihtne oli seal nagu olla, ütleme, mitte väga lihtne, aga lihtsam oli seal olla kristlane, kui siin Eestis, kus ma nagu olen niukses näilises turvalises keskkonnas ja sellises turvalises elus, kus ma ise arvan, et ma kontrollin oma elu ja nii edasi. Kui ma Afganistanis olin, ma iga päev lugesin sõna, ma sõin seda, ma tegin nagu sellist trenni, nagu sõnaga, nagu seda oli algul raske, ma teinud sisse panna, aga ma tegin, ma sõin, ma otsustasin. Ja siis ma rääkisin, et ühel hetkel ma sain kätte usu ja Jumal ütleb, et kui minu sõnad jäävad sinusse, siis see mina sinusse, siis palugu ükskõik mida ja see saab mulle. Ja esiteks Afganistanis oli väga motiveeriv palveks see, et ma teadsin, et esiteks seal olid need enesetapu terroristid ja nemad jahtisid meid. Ja nende taktika oli see, et olla esiteks nähtamatu rahva seas tulla meile ühel hetkel ligi ja siis ennast õhku lasta. Ja teine taktika, mida nad tegid, nad matsid või kaevasid tee sisse üldiselt. Augu panid pommi sinna sisse, katsid ilusti kinni, panid lillekesed ka peale. Et kui me sealt mööda läheme, sel hetkel nad vajutavad nuppu. Niimoodi, et meie masin ja kogu meie seltskond nagu saaks otsa. Ja sellepärast oligi niimoodi, et meie üks töö seal oli kogu aeg vältida rutiini. Et mitte meie rutiin oligi selles, et kogu aeg vältida rutiin, et mitte teha ühte seda sama asja. Et me ei annaks nagu selle enesetapu terroristile või selle vaenlasele, kes seal on. Et kui ta meid jälgib, et me ei annaks talle nagu aimdus, kuidas me tegutseme, kuidas me liigume, kuidas me nagu oleme ja teeme. Ja sellepärast ma sain aru, et ka vaimulikus mõttes ma pean olema siin kogu aeg selline. Ma pean olema kogu aeg nagu rutiini väliselt. ma ütlen lausel, ma olen nii lihtne. Mul on nii lihtne olnud kogu aeg siin elu selles tavalisse igapäevase rutiini minna. Ja siin ma saan nagu mingisugused tulemused tänu sellele, ma saan nagu olla selliseks ründeobjektiks. Et kuradi taktika on selline. See sama enesetapu terrorist, kes paneb pommi sinna tee sisse, ta on niimoodi, et kui täna ma ei saa seda õhku lasta, et tema mõtleb niimoodi, siis ma saan homme selle õhku lasta. Kui ma ei saa homme selle õhku lasta minu vastu, siis ma saan võibolla nädalaja pärast. Ja kui ma ei saa nädalaja pärast, siis ma saan äkki kuu aja pärast. Ja kui ma ei saa kuu aja pärast, siis saan äkki aasta pärast. Ja kui aasta pärast ei saa, kui ma siis ükskord elu jooksul ikka saan. Ja kui ma ükskord elu jooksul ka ei saa, siis saavad minu lapsed seda teha. Ja kui minu lapsed ei saa, siis saavad minu lapsed seda teha. Ja võt niimoodi ta mõtleb. Ja ta pärandab selle kurja, selle pommi, mis siin on pandud, ta pärandab selle edasi. Ja sellepärast me teadseme, et nende mõtteviis on, et see kuri taktika on see, et ta ei maga, ta ootab lihtsalt seda võimalust, et mul mind rünnata, mulle kahju teha, mind rajalt maha võtta ja edasi. Nii on ka vaimulikus mõttes siin, et ma pean ise endale kogu aeg meelde tuletama, et me oleme sõjas, et mul on vaja olla valvas, mul on vaja kogu aeg treenida, olema palves, mitte nagu sellises vägistamises, aga palves kui nagu hingamises. Ja sellises vaimuligi, jumala püha vaimuga koos. Et üksinda ma ei saa teha jumala asju väljaspool või ilma temata. Et jumal on öelnud, et te olete võtnud minu sõnaga, te olete teinud selle lihtsalt määruse nendele, aga minu olete sealt välja jäätnud. Et ma saan ainult koos jumalaga olla selles kindlas, kaitstud ja kui ohutussoonis. Nii et ma lihtsalt tahan üles õhutada, kallis kogudus, oleme valvsad. Ka mina ütlen seda endale, et ma pean seda treenima, kui kickboksina, kui käsivõitlina, kui sõjamees. Ma tean, mis tähendab olla valvas. Ja ometi ma unustan ära selle kristlasena. Et mul on vaja seda endale kogu aeg meelde tuletada. Et kui Jeesus on maksnud inna, me oleme võidukad ja me peame käima selles võidus. Ja siis kogu au saab Jumal ja Jeesus endale. Amen. Puudutus. Sellest me saime lahti, me saime taimori juures nagu palvetasime selle eest. Ja see nagu läks ära hiljem ja ma hakkasin sel hetkel kohe nagu seda meest, kes mind puudus nagu õnnistama. Ja mitte nagu need ma võin mõtlema, et ta on nüüd nii paha mees, et ma teadsin, et see oli pigem nagu vaimne rünnak, mitte selle nagu mehe poolt. Ja siis me taimurilas olime ja paletasin ja mul pandi käsi peale ja see läks ära, et ma olen nagu sellest vaba. Et see, aga see oli nagu suuke väga, väga nagu reaalne rünnak, et see on sama, kui keegi tuleks paneks mul täna peal vastu pasunasse, et ärk üles mees. Aitäh.
Aitäh. Nii, nüüd te olete kindlasti arganud. Teise Timoteuse kiri ja teine peatükk. Teise Timoteuse 2. Ma loen salmist 19. Ometi püsib kindlana Jumala seatud alus, millel on see pitser. Issand tunneb omi ja ülekohtust taganegu iga üks, kes nimetab Issanda nime. Aga suures majas ei ole üksnes kuld ja hõbe astjaid, vaid neid on ka puust ja savist, osa auliseks, osa autuks, otstarbeks. Kui nüüd keegi nende hulgast ennast puhastab, siis saab ta auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmis igale heale teole. Nii siis, Jumal on rajanud aluse, millel on pitser, isand tunneb enda omasid ja kõik need, kes tema nime nimetavad, loobugu ülekohtust. Ma tahaksin täna minna vanasse testamenti ja mul tuli meelde, et umbes 2 aastat tagasi ma veidikene sellel teemal rääkisin, aga minu jaoks on see uuesti üles tõusnud ja ma usun, et see on tänase päeva värske leib. Amen. Räägime veidikene Saulist ja Taavetist ja ma katsun teie ette need 2 meest niimoodi sätitada, Et te näete, et teatud mõttes neil ei olnud üldse nii suur vahe või erinevus. Nad ei erinenud teineteisest üldse nõnda palju, nagu meile vahel tundub. Ja võtame esimese Saamueli raamatu ja hakkame siit 9. Peatükist tasakesi minema ja olge valmis palju piiblit lugema. Amen, 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 see on nii tore, et saab palju piiblit lugeda.
Yes.
Ja mu jutu eesmärk on see, et vaatame neid kahte meest, katsume juurde mõelda ise ennast, oma elu ja katsume üles leida paar, ma loodan, et isegi rohkem kui paar väga olulist ivakest. Vahel me arvame nii, et oleks mul ometi see, siis ma teeksin nii. Oleks ma ometi selline, siis ma teeksin naa. Kui mul ei oleks neid ja teisi siin ümberringi, kes mind kogu aeg piinevad, vaevavad ja kurnavad, siis ma saaksin hoopis nii vägev ja võidukas olla. Need kõik on päris niisugused natukene põhjendatud, aga põhimõtteliselt üsna tühjad jutud. Ja meil ei ole oma tegemata jätmistele sageli üldse neid õigustusi, mida me tahame õigustustena kasutada. Esimese saam oli 9. Siin räägitakse meile Saulist. Ja ärgem unustagem, me oleme võibolla harjunud mõtlema, et Saul on paha, Taavet on hea, kui me neid kõrvuti seame. Ja Saul ei teinud õieti midagi, Taavet tegi hirmus palju. Tegelikult olid nii Saul kui ka Taavet ligi 40 aastat kuningad Iisraeli riigile. Ja nad saavutasid mõlemad üks jagu, tegid üks jagu palju asju. Et selles mõttes peaksime ka meie Sauli suhtes omama seda Taaveti hoiakut, et tema on Jumala võitu ja mina ei ütle. Ma katsun tema elust õppida, aga mina teda paika ei pane. Nii, esimese saam oli 9. Piiblid lahti. Kõik loevad. Ja kohe algusest. Benjaminis oli jõukas mees Kiis. Ja tema oli siis selle poeg ja selle poeg ja selle poeg. Ja temal oli poeg Saul. Ja nüüd pange tähele, kes oli noor ja ilus. Mina täpselt ei tea, mida mõtleb piibel ilu all. Ma tean, mis ta mõtleb nooruse all. Ilu on ilu, aga piibel on kirja pannud, et Saul oli ilus. Ja lausa veel, ei olnud Iisraeli lastest ükski temast ilusam, nii et ta oli kohe eriti ilus. Lisaks ta oli peajagu pikem kui kõik muu rahvas. Nii et siin on nüüd kirjas Sauli eeldused. Ta oli jõukast perekonnast, see on päris hea eeldus. Siis ta oli noor, võin öelda, noorus on meeldiv asi. Siis on öeldud, et ta oli ilus. Ilmselt on ka ilu, väga ilus asi. Ja suisa oli ta veel peajagu pikem kui kõik muu rahvas. Seda mina kommenteerida ei oska, kuigi oli üks etapp, kus mina arvasin, et mina olen ka pikk inimene. Aga me kõik arvame ise endast midagi ja see elu jooksul siis läheb realistlikuks. Meie hulgas on mõni, kes oskaks öelda, mis tunne see on. Nii, ja nüüd juhtub Sauliga selline lugu. Sauli jaoks on see kõik ootamatu ja kontrollimatu, nii nagu Andre ütles, et tal on see illusioon, et ta kontrollib oma elu. Isegi minul on illusioon olnud, et ma kontrollin oma elu. Ma ei kontrolli suurt midagi. Ja selles mõttes me oleme kõik võrdselt. Me ei kontrolli tegelikult mitte keegi, mitte midagi. Ei kontrollinud me siia planeedile tulemist, ega ei saanud me valida, kuhu, kuidas, millal me tuleme. Missugusse ihusse, kelle lapseks, mitte midagi, me tegelikult ju ei kontrolli, on ju? Mm-hmm. Ja sellest pole midagi, see on Jumala poolt sätitud ja see ongi hea. Sauli isal juhtus lugu, et tema ema eeslid läksid kaduma ja ta ütles oma pojale Saulile, võta oma teenija kaasa ja mine ema eesleid otsima. Ja siis Saul läheb oma teenriga. Mitmed maad käib siin läbi, ma uurisin kodus natuke kaardi pealt, see oli päris hea piirkond, mida nad läbi otsisid. Ja jõuavad siis ühele maale, Suufi maa on siin öeldud. Saul ütleb oma teenrile, tule lähme tagasi, viimaks mu isa ei hooligi enam nendest ema eeslitest, vaid on mures juba meie pärast. Aga teener, Saulil oli hea teener. Ütleb, vaata, siin lähedal linnas on üks jumala mees. Ta on auväärt mees. Kõik, mis ta räägib, läheb tõesti täide. Lähme nüüd sinna, vahest tema juhatab meile tee, mida peame käima. Saul kõhkleb, ütleb, et meil pole jumala mehele andi viia, meil pole õieti midagi, kuidas me läheme, aga teenril on isegi see olukord, no ma ei saa öelda kontrolli all, ma just ütlesin, et me ei kontrolli midagi, aga ütleme ette lahendunud. Ta ütleb, et vaata, minu käes leidub veel veerand hõbeseeklist, ma annan selle jumala mehele, et ta meile teed juhataks. Ja Saul on nõus, lähme jumala mehe juurde. Nüüd, kui me korraks hüppame iseeneste eludes sellesse päeva, kui me jumalaga esimest korda kohtusime, siis ma usun, et te olete minuga nõus, meie kõigi jaoks oli see ootamatu. Ka siin on mõni ka, kes teadis, et vaatas oma tööplaani ja spikreid, ahah, tänasesse päeva ma valin kohtuda jumalaga. Absoluutselt, seda esimest korda ma mõtlen. Hiljem küll me sätitame ennast ja läheme Jumala ette ja ootame teda ja valmistume, aga see esimene kohtumine, see esimene puudutus, vist on ikka nii, et Jumal sätis selle valmis. Ja enamasti on ka vist nõnda, et nendes tavalistes nii-öelda emaeesli otsimise olukordades on see, kus Jumal tuleb. Sina enda meelest lähed, no ma ei tea, Jaani tulele või kuhu keegi meest läheb mingisse piirkonda, nagu Andre Vahvalt ütles, midagi tegema ja seal järsku. On nii. Ja Saulil oli samamoodi. Tegelikult Jumal teadis teda, Jumal oli ammu kõik valmis settinud. Ja kuna nüüd lähevad nõlva mööda üles, tulevad neile veel mingid tüdrukud vastu, kelle käest nad küsivad Jumala mehe kohta, Ja tüdrukute vastusest selgub, et just nüüd on see õige aeg, just nüüd tuleb minna, just nüüd on see jumala mees saadaval. Ja nad läksid üles linna, salm 14. Kui nad jõudsid keset linna vaata, siis tuligi Saamuel neile vastu, teel üles ohvrikünkale. Aga jumal oli päev enne Sauli tulekut, Saamueli kõrvale ilmutanud öeldes, homme sel ajal läkitan ma sinu juurde mehe Benjamini maalt. Või ja tema vürstiks minu rahvale, Iisraelile, tema peab mu rahva päästma vilistite käest, sest ma olen vaadanud oma rahva peale, sest ta hädakisa on jõudnud minuni. See oli see lugu, kui Iisraeli rahvas enam ei nõustunud ilma kuningata olema ja hakkas nõudma, et meil on kuningat vaja. Ja siis Jumal oli vaadanud Sauli valmis tulevaseks kuningaks. Ja kui Saamuel nägi Sauli, siis issand andis temale mõista. Vaata, see ongi mees, kellest ma sulle rääkisin. Tema peab valitsema mu rahva üle. Saul ligines Saamuelile väravai suus ning ütles, juhata mulle, kus on see nägija koda. Saul nimelt ei teadnud, et Saamuel on Saamuel. Aga Saamuel kostis Saulile ning ütles, mina olen see nägija. Mine mu ees üles ohvri künkale ja sööge täna koos minuga. Hommikul ma saadan sind ja ma seletan sulle kõik, mis sul südame peal on. Ja mis puutub ema eeslitesse, kes sul nüüd kolmandat päeva on olnud kadunud, siis nende pärast ära muretse, need on leitud ja kellele kuulubki kõik, mis Iisraelis on väärtuslikku, kui mitte sinule ja kogu su isakojale. Nii, Saamuel nüüd ütleb Saulile juba kaks täiesti hämmastavat asja. Esiteks ilma küsimata, ilma et Saul üldse saaks teemat üles võtta, Saamuel räägib tale ema eeslitest. Ja siis lisab sinna juurde, kellele kuulubki kõik, mis Iisraelis on väärtuslikku, kui mitte sinule ja su isa kojale. Ühesõnaga selgest taevast Jumal on juba kohale tulnud. Nüüd tähelepanu väärne on Sauli vastus ja jätke see endale meelde. Saul aga kostab ning ütleb, eks mina olen Benjaminlane, Iisraeli vähimast suguharust ja mu suguvõsa on kõige vähem tähtis kõigist Benjamini suguharu suguvõsadest. Miks sa räägid minuga nõnda? Minu tähelepanu tõmbas see, et Saul ütleb, et ma olen Benjaminlane, Iisraeli vähimast suguharust ja ma ei teinud küll nüüd hirmus põhjaliku uuringut, aga veidikene vaatasin, et miks on siis Benjamin see kõige vähim suguvõsadest. Ja näiteks võin teile öelda, et esimese Moosese raamatu 49. peatükis See on peatükk, kus Jaakob õnnistab oma poegi ja räägib nendele nende tulevikku. Ta siin ütleb igale pojale erinevaid asju ja kõige pikemalt ta räägib Juudast ja Joosepist, aga muuhulgas Benjamini kohta ta ütleb nõnda. Benjamin on kiskjalik hunt. Hommikul ta sööb saaki ja õhtul jaotab röövitut. See tegelikult ei ole üldse mingi kõige väiksem ja vähim ütlus ühele suguvõsale või suguharule. See ei ole mitte öeldud, et sina oled väike hiireke ja istud põõsastal ega tee suurt midagi. Et niisuguses vormis see oleks küll tühine. Siis ma vaatasin veidi edasi Joosua raamatus, kuid jagati maid erinevatele poegadele seal ja Benjaminlastele ja Juudale ja kõigile nendele. Ei olnud see Benjamini maatükk väike ja tühine sugugi. See on üsna seal Jerusalema külje all, seal on päris korralikult linnu ja päris kena piirkond. Nii et ma pean teile ütlema, et see kui Saul ütleb, et vähim Iisraelist, siis see on täpselt see sama, mis meie vahel mõtleme ise enda kohta. Oh, mis nüüd mina väike eestlane pisikese Tallinnakese külje all lühikest kasvu 164 pikki ja üleüldse mitte midagi kuskil ei tähenda. Täpselt sama on see sama Sauli jutt. Nii et ärge mõelge ise endist nõnda. Sinna maani, kui Jumala vaim otseselt meid veel ei täitnud, me võisime olla natuke väiksemad, aga nüüd me oleme Jumala elukandjad ja me tähendame kõik väga palju. Me läheme korda Jumalale, inimestele, tervele planeedile. Amen. Kuidas te ennast tunnete? Te olete sügavas ja põhjalikus kuulamises, jah? Amen. Nii siis, Sauli enese hinnang oli üsna niru ja üsna kehva. Ja kui te lisate siia juurde veel selle, et ta oli peajagu teistest pikem ja kõige ilusam mees ja noor ja tõenäoliselt terve ja tugev, siis pange nüüd see pilt kokku. Kuidas saab niisuguse mehe sees olla nii tilluke enese hinnang? Kuidas? Pidur oli peal. Eks seal oli niisuguseid viltuseid asju sees? Nii et vaadake oma südametesse kõik ja vaadake, mis te ise endast arvate. Mitte keegi meist pole oma ihu valinud ja see, mis Jumal on teinud, on täiuslik ja imeilus ja imehia. Amen. Ja see paik, kuhu ta meid on pannud elama ja see aeg, kuhu ta meid on pannud, on ime ilus ja ime hea ja kõige õigem. Nii siis, Saul küsis, miks sa räägid minuga nõnda? Saamuel kutsub Sauli ja tema teenija endaga kaasa. Neil on seal spetsiaalne söögiaeg ja Saamuel sätib Sauli ja selle teenija kutsutute hulka 30 meest on siin. Ja toidukeetjale ütleb Saamuel nõnda. Anna siis see tükk, mis ma sulle andsin ja mille kohta ma sulle ütlesin, pane see kõrvale. Nüüd tõstetakse Sauli ette spetsiaalne valmis pandud kõrvale sätitud roog ja Saamuel ütleb, vaata, ülejääk on pandud su ette söö, sest see on hoitud sulle selleks ajaks, kui ma ütlesin, ma olen rahvast kutsunud ja Saul sõi sel päeval koos Saamueliga. Kui nüüd ise enda peale mõtelda, mina, kes ma siin olen ja seisan, ja teie, kes te seal istute, siis ma olen päris kindel, et kui ka meid ei ole kutsutud Iisraelile kuningaks, siis ometi meid kõiki on kutsutud suure kutsumisega ja see on tähendusrikas, kuidas Jumal on meid kõiki kutsunud, kuidas ta on meie samme sättinud. Ja ärge laske endale, nii nagu Andre ütles, olge valvsad ja pange vastu, ärge laske endale valetada ja luuletada, et sinna tühine mitte midagi tähendav. Sinu kutsumine kaasa oled ainult oma enda affekti seisundis mõelnud sellele, et see on nii ja see on naa. Ei ole nii. See on hea, suur ja Jumala poolt sätitud. Amen. Nii. Siis nad lähevad ohvrikünkalt alla ja Saamuel kõneleb Sauliga. Hommikul nad tõusevad vara üles ja Saamuel kutsub Sauli katusele. Ütleb, ma saadan sind, lähevad edasi ja Saamuel palub Saulil öelda teenrile, et teener, läheks meie ees, ma räägin sulle, Jumala sõna kuulutan sulle. 10. peatükk. Siis Saamuel võttis õlikruusi, valas temale pähe, suudles teda ning ütles, eks ole nõnda, et issand on võidnud sind vürstiks oma päris osale. Kui sa nüüd täna minu juurest ära lähed, siis sa leiad kaks meest, Need ütlevad sulle ema eeslite kohta, saamuel siin pikalt ja detailselt. Räägib Saulile, mis edasi juhtub, seda kõike lugege kodus ise. Nii. Ja salmis kuusta ütleb, siis tuleb issanda vaim võimsasti su peale. Sa hakkad koos profetite salgaga profetikult rääkima ja sa muutud ise teiseks meheks. Kui need märgid täide lähevad, siis tee, mida sul tuleb teha, sest Jumal on sinuga. Siis mine minu ees alla Kilgalisse, vaata, ma tulen sinu juurde põletusohvreid ohverdama, tänuohvreid tapma, oota 7 päeva, kuni ma tulen ja teen sulle teatavaks, mida sa pead tegema. Ja kui Saul pööras selja, et minna Saamoeli juurest ära, sündiski, et Jumal muutis tema südame teiseks ja kõik need märgid läksid täide sel samal päeval. Nii siis Saamoel andis täpsed juhendid, samhaaval, mida tuleb teha, mis hakkab sündima, kuidas kõik toimub. Ja Piibel ütleb, et Saul muutus teiseks meheks, Jumala vaim tuli võimselt tema peale. Nii. Ja nüüd ma loen, edasi Saul jõuab koju, kõik täpselt nii sündis. Kodustele ta midagi ei räägi. Küsitakse, et kuidas sul läks, mida Saamuel sulle ütles. Nad teadsed, et ta oli Jumala mehe juures käinud, aga Saul ei rääkinud. Nii, nüüd läheb nädal mööda. Saul on nädala aega nüüd saanud mõelda kõige juhtunu üle. Saamuel hüüdis rahva kokku issanda juurde mispasse ja ta ütles Iisraeli lastele. Nõnda ütleb issand Iisraeli Jumal. Mina tõin sind ära Egiptusest, päästsin teid egiptlaste käest ja kõigi kuningriikide käest, kes teid rõhusid. Aga nüüd te olete ära põlanud oma Jumala, kes teid on päästnud kõigist teie õnnetustest ja ahastusest ja temale öelnud, pane meile kuningas. Astuge siis nüüd issanda ette suguharude ja tuhandete kaupa. Ja nüüd Saamuel kutsub nad kõik ette ja seal langeb liisk suguharudele, perekondadele ja nii edasi, kuni siis lõpuks Saulile. Ja nüüd on järgmine väga huvitav koht. Kui hakatakse Sauli otsima, siis teda ei leitud. Nad küsivad Jumala käest, kas see mees tuleb siia. Ja Jumal vastab, vaata, ta on ennast peitnud varustuse sekka. Nii siis pärast nädalaaegset järelmõtlemist ilus, pikk ja noor mees, kes oli muutunud teiseks meheks, erinevaid asju näinud, kuulnud ja kogenud, oli läinud peitu varustuse sekka. Kuidas on meiega lugu? Kes on läinud peitu? Tõstke käed. Ma tahan neid käsi näha. Amen. Ja kole lugu. Siis nad jooksid ja tõid Sauli sealt ära. Ja kui ta seisis rahva keskel, siis oli ta peajagu pikem kui kõik muu rahvas. See on nii vahva, et Piibel uuesti sellest räägib. Ja Saamuel ütles kogu rahvale, kas näete, kelle issand on valinud, sest tema sarnast ei ole kogu rahva seas. Siis kogu rahvas hõiskas ja hüüdis elagu kuningas. Saamuel kõneles rahvale kuningriigi õigusest, kirjutas selle raamatusse ja pani issanda ette. Ja siis Saamuel laskis rahva ära minna. See on selles mõttes haruldane kuningaks kroonimise tseremoonia. Peitu pugenud noormees otsitakse üles, pannakse rahva ette ja nüüd saabki tseremoonia toimuda. Nii, 11. peatükis. Aga ärme lähme praegu 11. Ja siin on üks teine lugu. Läheme oppis vahepeal Taaveti juurde. Nüüd me oleme vaadanud Sauli ja te näete, et Sauli algus ja see eeldused on päris kena pakett. Seal on seda head välimust, on jõukust, on Jumala vaimu kogemist, on kõrge kutsumine. Vaatame, kuidas on Taavetiga. Taavetu lugu te tõenäoliselt teate ise üsna hästi, aga käime ta ikkagi kiiresti üle. See on esimese Saamueli 16. peatükk. Nüüd on juba see aeg, kus Saul on läbi kukkunud ja kõrvale pandud ja Jumal on valinud järgmise kuninga. Issand ütleb Saamuelile, kaua sa leinad Sauli? Ma olen ju tema kui Iisraeli kuninga kõrvaldanud. Täida oma sarv õliga ja mine. Mina läkitan sind Betlemlase Iisai juurde, sest ma olen tema poegadest vaadanud enesele kuninga. Saamuel vastab, kuidas ma võin minna, kui Saul kuuleb, ta tapab mu. Issand vastab, võta üks mullikas enesega ja ütle, et ma tulin Issandale ohverdama. Kutsu Iisai ohvrile ja mina õpetan sind, mida sa pead tegema ja võia mulle see, keda ma sulle nimetan. Saamuel läheb Betlemma, seal ollakse hirmul, kuna Jumala sulane tuleb, prohvet tuleb. Ja Saamuel läheb Iisai pere juurde ja hakkab järjest tema poegi siis vaatama. Ükski seal isaga koos olevatest poegadest, kes siis on ohvril, ei ole see, keda Jumal on valinud. 7 poega käivad profeti eest läbi, aga Saamuel ütleb Iisaile, Issand ei ole neist ühtegi valinud. Ja ta küsib Iisalt, poegade isalt, kas poisid on kõik siin? Ja Iisai vastab, noorim on veel järel ja vaata, ta hoiab lambaid. Siis lastakse kutsuda noorim poeg. Ja nüüd ütleb Piibel, mäletate, kui Saul oli noor, ilus, kõige ilusam ja peajagu pikem, siis Taaveti kohta ütleb Piibel nõnda, ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega. Issand ütleb, tõuse ja võia teda, sest tema on see. Saamuel võttis õlisarve, võidis teda ta vendade keskel ja Issanda vaim tuli võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja edaspidi. Kui me nüüd võrdleme Taavetit ja Sauli, siis minule jääb mulje, et Taavet oli märksa vaesemast perest pärit, nii et selles mõttes tal oli isegi vähem pagasid kaasas kui Saulil ja ta ei olnud ka peajagu pikem, kui see peaks midagi tähendama. Nüüd, kui me rääkisime Sauli enese hinnangust, siis see oli niisugune kehva. Vaatame 17. peatükist, mida Taavet ise endast mõtles. See on tuttav lugu Taavet ja Koljat. Ja ma ei hakka seda üldse ette lugema, vaid ma loen siit mõne salmi. Nüüd Taavet on jõudnud juba lahinguväljale, on juba Koljatit näinud. Ja ta ütleb, et ta seisab kuninga ees, Sauli ees. Ärgu lasku keegi tema pärast oma julgust langeda, ütleb Taavet. Sinu sulane läheb ja võitleb selle vilistiga. Aga Saul ütleb Taavetile, ei suuda sina minna selle vilisti vastu, et temaga võidelda, sest sa oled noor. Tema on aga noorest põlvest peale sõjamees. Nüüd Taavet vastab, sinu sulane oli oma isa lammaste ja kitsede karjane. Kui tuli lõvi või karu, ja viis lamba karjast ära. Siis ma läksin temale järele ja lõin ta maha ning päästsin saagi tema suust. Ja kui ta tõusis mu vastu, siis ma haarasin ta labemest kinni, lõin ta maha ja tapsin ta. Sinu sulane on nii hästi lõvi kui karu maha löönud. Ja see vilist, see ümber lõikamatu, saab olema nagu üks neist, sest ta on teotanud elava Jumala väe hulki. Ja Taavet ütles, küllap Issand, kes mind on päästnud lõvi ja karu küüsist, päästab mind ka selle vilisti käest. Nii siis juba nendest salmidest on näha, et tegelikult Taavetil oli midagi märksa rohkem, kui oli Saulil. Ja juba selleks hetkeks, kui Taavet võiti järgmiseks kuningaks, ta ilmselt juba natuke tundis Jumalat, oli Jumalaga koos käinud, Jumalat otsinud. Ta oli siin võidelnud erinevate kiskjatega ja tal oli kogemus Jumalast. Nii. Ja vaatame ka 18. peatükis. Et meile ei jääks mulje, et Taavet ennast üle hindas. Ta kindlasti seda ei teinud. Kui sündmud edasi arenesid, siis... Saul pakkus Taavetile oma tütart ja Taavet vastab Saulile, mis olen mina ja mis on minu elu, mu isa suguvõsa Iisraelis, et võiksin saada kuninga väimeheks. Ja Sauli sulastele ütles Taavet hiljem, on siis teie meelest lihtne asi hakata kuninga väimeheks, mina olen ju vaene ja tähtsuseta mees. Teatud mõttes on need üsna sarnased sõnad. Sarnased nendele, mida Saul ütles, et tema on vähim ja pisike ja tähtsuseta ja niimoodi. Aga ma usun, et nendest sõnadest kostab läbi. See ei olnud öeldud, Taavet ei ütelnud seda nii nagu Saul. Võt Saul, ma kujutan ette, et seal oli see üks viltune asi sees, oli Saulis. Ma ei ole midagi, ma olen tühine, niisugune... Teistmoodi asi. Taavet oli suht realistlik. Ta ütles, et kes olen mina. Ja ta ei öelnud seda niimoodi, kuidas ma ütlen, ma ei teagi, mis sõna nüüd kasutada. Meie enese hinnang võib olla üles puhvitud ja võib olla valel viisil madal. Me võime öelda, eriti vist naised on selles niisugus, et ma ei ole ju üldse ilus, ma küll ei saa tulla. Kes mind tahab? Kui juures sala ja tegelikult, kui ma peeglies käin, siis ma vaatan, et ilm on ju õudselt ilus ja miks nad ometi mulle seda nii tihti ei ütle. Saate aru? Et ma arvan, et selles Sauli enese hinnangus oli just seda niisugust viltust konksu. Taavet pigem ütles, et ma olen lihtne tähtsuseta ja see ei ole mulle kerge seda asja vastu võtta, aga ma julgen. Ma julgen seda teha, ma julgen vastu võtta, ma julgen minna. Mõistate? Ja kui me võrdleme Sauli ja Taaveti kutsumist, siis need olid ju ääretult sarnased. Nii nagu see eelduste pakett oli suhteliselt võrdne, nii oli ka nende kutsumine. Jumala vaim puudutas neid. Jumal tegi asju, Jumal muutis mehed. Jumala võidmine oli nende peal võimsasti. Läheme veel natukene Sauli juurde tagasi. Näiteks 14. peatükki, esimese saamu oli 14. Siin on öeldud salmis 47. Kui Saul oli saanud kuninga võimu Iisraeli üle, siis sõdis ta kõigi ümberkaudsete vaenlaste vastu, Moabide, Ammonlaste, Edomlaste, Sooba kuningate ja Vilistite vastu ja kuhu ta iganes pöördus, seal ta karistas. Ta osutas vahvust, lõi Amalekke ja päästis Iisraeli tema rüüstajate käest. See on just täpselt see, mida Jaakob kunagi ütles, et Benjamin on nagu kisk ja hunt. Nii. Ja esimese saamu oli 18 ja 30 võrdluseks. On Taaveti kohta öeldud nõnda. Aga vilistite vürstid tulid sõtta ja iga kord, kui nad tulid välja, sündis, et Taavetil oli rohkem edu kui kõigil teistel Sauli sulastel ja tema nimi oli väga austatud. Nii et nad olid mõlemad, head, tugevad, võitlejad ja sõjamehed. Aga nüüd salmis või peatükis 11. Ma tahaksin, et me vaatame korraks seda. Saul on kuningas ja siin tekib niisugune keeruline olukord. Üks ammollane Naahas lööb leeri üles ja Saulile tuuakse sõna. Rahvas tõstab häält ja nutab. Saul küsib salmis viis, mis rahval viga on, mis toimub. Ja kui Saulile räägitakse, et olukord on see ja see ja see, siis tuleb Jumala vaim võimsasti tema peale, tema viha süttis põlema. Ta võttis härjapaari, raius neid tükkideks ja läkitas käskijalgadega Iisraeli kõigisse paigusse öeldes, kes ei tule välja Sauli ja Saamoeli järel. Selle härgadega tehakse nõnda samuti. Siis langes issanda hirm rahva peale ja nad läksid välja nagu üks mees. Ta luges need mehed üles. Nii. Järgmisel päeval, salm 11, jaotas Saul rahva kolme ossa, need tulid hommiku vahi ajal keset leeri, lõid ammonlasi maha, kuni päev läks palavaks. Aga järele jäänud pillutati laiali, ega jäänud neist kahte ühte kokku. Nii. Ja salm 15, pärast seda lahingut, kogu rahvas läks Kilgalisse, Kilgalis tõstsid nad Sauli kuningaks issande ees ja seal ohverdasid nad tänuohvreid. Ja Saul ja kõik Iisraeli mehed olid seal väga rõõmsad. Nii, see oli näide sellest, kuidas Jumal kasutas Sauli. Ja selles mõttes me ei saa öelda, et Saul ei teadnud Jumalat, ei tundnud Jumalat, ei mõistnud Jumalat eid. Ta kuhugi maani kindlasti midagi mõistis. Vaatame peatükk 13. Saul oli olnud aasta oma kuningriigi üle ja valitses teist aastat Iisraeli üle. Nii. Salm 5. Ja vilistid kogunesid sõdima Iisraeli vastu. Iisraeli mehed nägid, et neil tuli kitsas kätte. Rahvas oli kimpatuses ja puges koobastesse, kibuvitsa põõsastesse, kaljulõhedesse, keldritesse ja kaevudesse. Nii, ja Saul oli alles Kilgalis, kogu rahvas oli värisedes talle järgnenud. Olukord oli väga pingeline, vilistitega jälle sõja seisukord. Asi oli päris hull. Kui nüüd Saul oli oodanud 7 päeva, Saamueli poolt määratud ajani, Saamuel aga ei olnud Kilgalisse tulnud. Hakkas rahvas laiali valguma. Siis ütles Saul, tooge mulle põletusohver ja tänu ohvrid. Ta ohverdas põletusohvri. Aga kui ta põletusohvri ohverdamise oli lõpetanud vaata, siis tuli Saamael ja Saul läks temale vastu teda teretama. Aga Saamael ütles, mis sa oled teinud? Ja see oli üks esimesi tõsiseid vigu, mida Saul tegi, kuigi, ütleme, neid vigu oli ka varem. Aga see oli niisugune tõsine. Ja siit juba üsna hästi paistab välja, kuidas Saul selle näiliselt madala enese hinnanguga ometigi oli kuidagi sisemiselt üsna ennast täis. Saul vastas, kui ma nägin, et rahvas mu juurest laiali valgus ja sina ei tulnud määratud ajaks. Pange tähele, sina, prohvet, ei tulnud määratud ajaks. Vilistid aga kogunesid. Siis ma mõtlesin, nüüd tulevad vilistid mu vastu alla Kilgalisse, aga mina ei ole veel issanda palet leevendanud. Siis ma sööandasin ja ohverdasin põletusohvri. Ma ei oska öelda, kui palju tundis Saul Moosese seadust ja üldse toorat. Mõnevõra kindlasti. Ja kui sügavale oma südamesse ta oli neid Jumala sõnu lasknud, mõnevõra kindlasti. Aga ometigi see tema suhtumine natukene siit loost ja järgmisest loost, mida me vaatame, veel rohkem paistab välja. Tema suhtumine oli, ma julgen öelda selline, nagu meie vahel oleme. Me tahaksime, et Jumal tuleks ja puudutaks meid. Me kutsume Jumala kohale. Jumal tule. Jumal tee. Jumal täida mind. Võia mind. Ja kui siis Jumal tuleb, siis me poolenisti kanname selle välja ja poolenisti peame selle vastu ja kuskil maalt laseme jalga. Ja mul on tunne, et Saul tegi just seda. Ja kui Jeesus nutab Uues Testamentis Jerusalema pärast, siis ta ütleb huvitavad sõnad ühes tõlkes, et Jerusalem sai ole ära tundnud oma katsumise päeva. On üks eriline asi, kuidas Jumal meid elus katsub. Ja see on päris karm ja kole ja isegi valus asi. Ja selle katsumise koha peal või selle proovimise või testi koha peal seisma jääda ja vastu pidada ei ole tegelikult üldse hirmus lihtne. Ja peaaegu, et tahaks öelda, et parem kui Jumal üldse ei katsu. Aga nii ka ei saa öelda. Ja ma katsun teile näidata, kui tark mees oli Taavet ja kui hästi just seda osa tema mõistis. Nii siis Saul on enda meelest olnud tark ja olukorra päästnud. Ja ta kindlasti teadis, et ta astus üle oma piiride, sest ta ise ütleb, ma sööandasin ja ohverdasin põletusohvri. Ta lihtsalt jõhkralt mõtles, ah, prohvet ei tule, ma teen ise ära. Mis iganes vormis see oli? Sisemine motiiv oli selline. Ja see pidi selline olema, sest muidu Saamael poleks öelnud nõnda. Sa oled talitanud mõistmatumalt. Sa ei ole pidanud issanda oma Jumala käsku, mis ta sulle andis. Sest nüüd oleks issand kinnitanud sinu kuningriigi Iisraelis igaveseks. Aga nüüd ei jää su kuningriik püsima. Issand on enesele otsinud oma südame järgi mehe. Issand on teda käskinud olla vürstiks oma rahvale. Sest sina ei ole pidanud, mis issand sind on käskinud. See on tegelikult väga karm otsus. Ja lugu läheb edasi. Aga Saul õieti ei teegi nende sõnade peale mitte midagi. Aha, mis on eriti rumal. Nii, vaatame kohe siis ka peatükk 15. Kus Saulilt võetakse kuninga võim. See on ka teile tuttav lugu ja ma ei loe seda kõike. Nii. See on lugu, kus Jumal saadab Sauli Amaleki vastu sõtta ja Saamael toob Jumala sõna Saulile ja ütleb, ma tahan kätte tasuda, ütleb Jumal. Kõik, mis Amalek tegi Iisraelile, astudes teel temale vastu, kui ta tuli Egiptusest, mine nüüd, Saul, ja löö Amaleki ja kaota sootuks ära kõik, mis tal on. Ära anna temale armu, vaid surma nii hästi mehed kui naised, lapsed ja imikud, härjad ja lambad, kaamelid ja eeslid. Seda Jumala sõna lugedes ma mõtlesin, et tegelikult sageli, kui Jumala sõna meile tuleb, nüüd meile siin. See ei ole üldse nii hurraa ja lähme ja teeme. Päris esimesed korrad, kui me oleme veel niisugused noored ja kogenematud, siis meile tundub, ohoo, mina, eks, mõtle mulle öeldi. Aga mida aeg edasi, seda enam minu kogemus on, ei ole Jumala sõna lihtne täita. Ja see ei ole niimoodi meeldiv, et sulle pannakse orkestrit tee äärde ja punased vaibad maha. Enamasti on sellega ikkagi kaasas see, et mine surma kõik ja ära eida armu sellele ja tapa kõik ja tee puhas töö. No me muidugi ei tapa, aga saate aru, selle Jumala sõna täismõõdus tegemine, ta nõuab meilt ikkagi päris head pingutust, kuigi me teeme seda Jumala väes. Amen. Olete nõus? Mine kuuluta sellele, ma ei taha teda isegi näha. Ma kardan, mis ta minule ütleb. Ta naarab mu välja, ta ei kuula. Miks ma lähen ennast lolliks tegema? No kas või sellel tasapinnal. On ju nii. Ja Saul saab ka sellise tõsise sõna. Saul üüab rahva kokku, loeb nad üle, tuleb Amalekide linna alla. Ja lugu te teate, ta lõi Amalekke, aga salmis 8, siis esimese saama oli 15:8. Ta võttis Agagi, Amaleki kuninga, elusalt vangi. Aga kogu rahva hävitas ta mõõgateraga sootuks. Aga Saul ja rahvas andsid armu Agagile, parimaile lammastest, kitsedest, veistest, talledele ja kõigele, mis oli hea. Ega tahtnud neid hävitada sootuks. Aga kõik, mis oli väärtuseta ja väeti, nad hävitasid sootuks. Isenesest oleks siin ka hea mõelda, et huvitav, et miks siis Jumal head asjad lasi hävitada. Oleks võinud ju ikka kehva asja. Öelda Saulile, et mis kehv on seda hävita, aga mis hea on hoia alles ja kasuta. Sa oled väärt seda. Meile ka Jumal annab vahel sellise sõna, et no lihtsalt imesta. Mina oskan rääkida näiteks selles kontekstis, kuidas oma mehele kuulekas olla. Korduvalt on minu mõelest tema, no ma ei saa öelda käsud, aga ütleme tema nõudmised ikka no väga mööda. Mis teha? Tegelikult nad ei ole ükski mööda. Hiljem ma saan aru, et nad on iga väga pihta. Aga sellel hetkel on minu sees mingi teistpidi viltune asi ja minu mõelest käib nii asi. Eks abielu naised kõik teavad, kuidas see käib. Nii siis Saul teadis ise paremini ja täitis Jumala käske paremini. Siis tuli Saamuelile issanda sõna öeldes. Ma kahetsen, et ma olen Sauli kuningaks tõstnud, sest ta on taganenud minu järelt, ega ole täitnud mu käsku. Siis Saamuel kohkus ja kisendas kogu öö issanda poole. Ja ta tõusis vara, et hommikul kohata Sauli. Ja Saamuelile anti teada ning öeldi, Saul on Karmelis. Kui Saamuel jõudis Sauli juurde, ütles Saul temale. No nii, Saul on nüüd... Issand õnnistagu sind, ma olen issanda käskud täitnud. Aga Saamuel küsib, mis lammaste määgimine see on, mis mu kõrvu kostab, ja veiste ammumine, mida ma kuulen. Saul vastas, need on toodud Amalekkide käest, sest rahvas, Saul hakkab nagu aru saama, et vist peab taktika võtma kasutusele, sest rahvas säästis parimad lambad, kitsed ja veised, ja mina õnnetu lühikest kasvu kuningas ei saa ju midagi teha, et neid ohverdada issandale su jumalale. Aga teised me oleme hävitanud sootuks. Siis ütleb Saamuel Saulile, jäta, ma kuulutan sulle, mis issand täna öösel mulle kõneles. Ja Saul ütles temale räägi. Nüüd Saamuel ütleb, eks ole nõnda, et kuigi sa oled iseenese silmis pisike, oled sa ometi Iisraeli suguharudele peaks, sest issand võidis sind Iisraelile kuningaks. Issand läkitas sind teekonnale ja ütles, mine ja hävita sootuks need patused Amalekid, sõdi nende vastu, kuni sa oled teinud neile lõppu. Aga miks sa ei kuulanud issanda häält, vaid kippusid saagi kallale ja tegid kurja issanda silmis? Saul taipab midagi, aga nüüd on tal... Selline vastus. Mina olen kuulnud issanda häält ja ma olen käinud teed, kuhu issand mind läkitas. Ma olen toonud Amaleki kuninga Agagi ja olen hävitanud Amalekit sootuks, aga rahvas võttis saagist, et ohverdada seda Jumalale. Nii et see on nüüd niisugune eriti, no ma ei tea, kuidas selle kohta peaks ütlema, niisugune piru et rahvas tegi ju seda, et Jumalale tuua. Mõtle ometi. Ja Saamuel vastab, on siis endal hea meel põletus ja tapa ohvreist. Sama hea meel põletus ja tapa ohvreist, kui issanda hääle kuulda võtmisest. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tapa ohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Sest vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus. Et sa oled hüljanud issanda sõna, siis hülgab temagi sinu kui kuninga. See oli asi, mida ma ei olnud ennem sõnas märganud ja ma hakkasin tõsiselt mõtlema selle üle. Saul ju tegelikult ei hüljanud Jumala sõna. Ta läks ju Jumala käsku täitma. Ta läks lahingusse. Ta hävitas Amalekit sootuks, välja arvatud kuninga ja mingi osa loomi. Ta ju tegelikult tegi seda, mis Jumal ütles. Aga prohvet ütleb talle, sa oled hüljanud issanda sõna, sa tegelikult ei ole seda teinud. Ehk teisi sõnu, kui me teeme pool Jumala tahtmist, siis Jumala ees see on nagu mitte miski. Ja see on eriti narr olukord, sest me oleme ennast juba eriti narri olukorda pannud. Me oleme juba midagi teinud. Et siit järeldus, parem on siis üldse mitte teha, kuigi see ei ole üldse mitte parem. Parem on ikka täismõõdus teha. Amen. Aga mind see isegi šokeeris, sest ma ei olnud nõnda mõistnud seda. Jumala hinnang oli, et pool täitmist on sõna hülgamine. Hästi karm, eks ole? Peaaegu, et hakka või hüsteeriliselt pingutama ja elama ja kogu aeg. Tegelikult nii ei ole. Jumalat tuleb karta ja Jumalaga koos käimine on päris karm vahel. Aga Jumal on armuline ja hea ja tema vaim ise tuletab meile meelde kõik asjad. Nüüd ütleb Saul Saamuelile. Lõpuks ometi. Ma olen pattu teinud, sest ma olen astunud üle issanda käsust ja sinu sõnadest, sellepärast, et ma kartsin rahvast ja kuulasin nende häält. Ühes kohas piiblis, see peaks olema selles loos, kus saadetakse maakuulajad välja, on kartmise kohta üks hämmastav asi öeldud. Seal on öeldud nõnda, et kartmine on tegelikult vastupanu Jumalale. Mina olen mitte väga arg inimene enda meelest, aga teatud asju ma olen kartnud ja eriti ma olen kartnud teatud Jumala käske täita. Ja ma arvasin, et kartus on minu õigustus, kuni ma lugesin seda lugu ja ma sain aru, et kartus on tegelikult vastupanu Jumalale. Minu hirm ei õigusta mind mitte mingil kombel, vaid ma pean oma hirmu ära heitma endast, välja viskama ja kas või värisedes, aga ikka tegema. Nii siis Saul ka ütleb, et ta kartis rahvast. Tegelikult seda võib teiste sõnadega öelda, et ma panin sulle vastu, Jumal. Valisin kuulata rahvast. Aga nüüd, Saamuel, anna mulle ometi mu patt andeks. Pöördu koos minuga tagasi, et saaksin kummardada issandat. See on ka niisugune päris huvitav tegu. Ma ei tea, kas Saul sai sel hetkel lõpuni aru, mis toimub. Aga ta mõtles, et noh okei, Saamuel on mulle karmid sõnad öelnud, aga teeme ikkagi nii, et lähme rahva ette ja las rahvale jääb ikka natuke teine mulje. Vähemalt need sõnad tunduvad nõnda. Ja Saamuel ütlebki, et ma ei tule sinuga, sest sa oled hüljanud issanda sõna ja issand hülgab sinu. Sa ei või enam olla Iisraeli kuningas. Ja Saamuel tahab hakata ära minema. Saul haarab kinni tema kuue hõlmast, nõnda et see rebeneb. Saamuel ütleb talle veel edasi. Issand on täna rebinud Iisraeli kuningriigi sinult. Samamoodi. Ja andnud su ligimesele, kes on sinust parem. Jah, Iisraeli hiilgus ei valeta ega kahetse, sest ta ei ole inimene, et ta kahetseb. Võib arvata, et nüüd on Saulil meeleparanduse koht juba üsna lähedal. Ma olen pattu teinud, ütleb Saul. Osuta nüüd mulle ometi seda au, mu rahva ja vanemate ja Iisraeli ees. Tule koos minuga tagasi, et saaksin kummardada issandat sinu Jumalat. Kui ma prooviksin mõelda Taaveti sellesse olukorda, võib arvata, et Taavet juba ammu oleks teistmoodi käitunud, aga isegi selles kohas vaevalt, et ta oleks prohvetit nõnda palunud, ta oleks läinud lõhki käristatud riietega oma rahva ette ja öelnud, et ma olen pattu teinud, ma olen eksinud. Et see ilmselt oleks olnud Taaveti käekiri. Ja nüüd Saamuel tuleb Sauliga tagasi ja nad kummardavad koos issandat. Ja Aagag, Amaleki kuningas, saab ka tapetud. Ja salm 35 ütleb, Saamuel ei näinud enam Sauli kuni oma surmani. Nii. Me oleme vaatanud Sauli läbikukkumist. Vaatame korraks ka, me ju jaksame, eks? Ühe Taaveti läbikukkumise loo kiiresti. Teise Saamueli raamat ja kuues peatükk. Taavet läheb seadusel aegas tooma. Kuues peatükk ja salmist üks. Taavet kogus kokku kõik Iisraeli valitud mehed, 30 000. Ta võttis kätte, läks koos kogu rahvaga, kes oli tema juures, et tuua Jumala laegas. Ja Taavet oli juba selle ajal siis kuningas. See laegas, mille juures hüütakse appi nime vägede isanda nime, kes istub keerubite peal. Ja nad vedasid Jumala laegast uue vankriga, tõid selle ära Abinadabi kojast. Ussa ja Ahjo, Abinadabi pojad, juhtisid seda uut vankrit. Nõnda tõid nad ära Jumala laeka ja Ahjo käis laeka ees. Taavet ja kogu Iisraeli sugu tantsis issanda ees igasugu küpressipuust mänguriistadega, kannelde, naablite, trummide, käristite ja simblitega. Aga kui nad jõudsid Naakoni rehealuse juurde, pani Ussa oma käe Jumala laeka külge, haaras sellest kinni, sest veised tahtsid seda ümber ajada. Aitäh. Siis issanda vihasüttis põlema Ussa vastu ning Jumal lõi tema eksimuse pärast sinna maha ja ta suri seal Jumala laeka juures. Nüüd kujutage seda olukorda ette. Seal on suur protsessioon, suisa võiks öelda. Pidulik uus vanker, laegas, kõik käristid naablid, mis iganes pillid, tants, pidu, kõrg meeleolu. Ja üks mees jala pealt kukub maha. Ühesõnaga kogu üritus on nässus. Taavet vihastab selle peale. Esimese hooga. Ta vihastas, et issand oli Ussa lõhki rebinud. Ja ta pani sellele paigale nimeks Peretz Ussa, mis siis tähendab Ussa murdmine. Taaveti esimene reaktsioon oli ta vihastas. Aga sel päeval on öeldud edasi, ta kartis issandat ning ütles, kuidas võib issandal aegas üldse tulla minu juurde, kui see on nii eluohtlik, et ja ta ei tahtnud seda laegast enda juurde tuua, Taaveti linna. Ta lasi sel pöörduda Obed-Eedomi kotta. Ja issandal aegas jäi sinna 3 kuuks. Ja nüüd ütleb piibel, ja issand õnnistas Obed-Eedomit ja koguda koda. Nii siis 3 kuud oli laegas seal ja seal oli õnnistus. Taavet istub seal oma Taaveti linnas, kuninga kojas, kus iganes teeb ja mõtleb. Vihane ta enam ei ole, aga ta saab aru, et asi ei ole veel otsas. Ja tegelikult võib olla päris kindel, et küll ta võttis vanad kirjutised ja hakkas uurima, et mis jama see oli, kuidas sai nii minna, mis siis tegelikult juhtus. Me ju tegime kõik nii nagu tarvis. Ja ma kindlasti ei usu, et Taavet oleks olnud nagu Saul. Noh, selles niisuguses hoiakus, et ma olen kõik hästi teinud. Ärge puutuge mind. Mina ei eksinud. Nüüd Taavetini jõuab siis informatsioon, et issand on õnnistanud Obed-Eedomi koda, kõike, mis tal on, Jumala laeka pärast. Ja nüüd Taavet otsustab. Nüüd on aeg selle aegas tuua Taaveti linna. Aga vaadake, kuidas nüüd seda tehakse. Kui issanda laeka kandjad olid astunud 6 sammu, siis ohverdas ta härja ja nuum veise. Ja Taavet tantsis mitte lihtsalt, vaid kõigest väest issanda ees. Taavet oli riietatud ainult linasesse õlarüüsse ja Taavet ja kogu Iisraeli sugu tõid issanda laeka üles hõisates ja sarve puhudes. Nii. Ja salm 17. Kui issanda laegas oli viidud ja asetatud tema paika keset telki, mille Taavet oli sellele püstitanud, siis ohverdas Taavet issanda ees põletus ja tänu ohvreid. Ja kui Taavet oli lõpetanud põletus ja tänu ohvrite ohverdamise, siis ta õnnistas rahvast vägede issanda nimel. Ta jagas kogu rahvale, kõigile, nii hästi meestele kui naistele, iga ühele leivakaku ning tatli ja rosina koogi. Ja siis läks kogu rahvas ära iga üks oma koju. Ja kui Taavet tuli veel koju oma peret õnnistama, ta tuli oma peret ka õnnistama. Siis tema naine Miikal ütleb talle, kuidas küll on Iisraeli kuningas täna ennast austanud, paljastades ennast täna oma sulaste teenijate silme ees nagu alp, kes sel kombel ennast täiesti paljastab. Kui me tahame, siis me võime siia Miikali sõnadesse mõelda ka Sauli südame hoiakut natukene. Ma arvan, et see, mida Miikal oli oma lapsepõlves, noorpõlves õppinud, küllab sellel olid ka juured kuskil seal Sauli südames. Aga vaadake, mida Taavet vastab. Issanda ees, kes mind on valinud, sinu isa ja kogu tema soo asemele ja kes käskis mind olla vürstiks Issanda rahvale Iisraelile. Jah, tema ees ma olen tantsinud. Ma tahan ennast alandada sellest veelgi rohkem ja olla isenese silmis alandlik. Aga teenijate juures, kellest sina rääkisid, olen ma auväärne. Amen. Hea vastus. Nii siis, kui Saul kukkus läbi, siis ta kaitses ise ennast oma enese õigusega ja selle Jumala tundmisega, mis tal ilmselt ka oli. Ja ütleme, et Taavetil oli samamoodi mingi hulk Jumala tundmist, aga Taavet ei kaitsnud ennast sedapidi selle Jumala tundmisega, vaid ta läks koju ja hakkas asja uurima. Kust jäi midagi puudu, kust annab veel täiendada, kus on need asjad, mida ma olen maha maganud, ma olen ju inimene. Ja võibolla üks Taaveti kohta, üks huvitav detailike veel, mis enne meie lugemata 24. Peatükis ütleb Taavet muide ise enda kohta ka päris huvitavalt. Ja ometigi nendes sõnades minu meelest ei ole seda sees, mis oli Sauli sõnades. 24.15. Esimese saamali raamat, jah. See on lugu, kus Taavet oleks võinud Sauli tappa, aga tema hoiak ja mõtteviis oli see, et tema ei tõsta oma kätt võitu vastu, ei pane oma kätt võitu külge. Ja salmis 15, kui ta Sauliga kõneleb, siis ta ütleb, kellele on Iisraeli kuningas läinud järele, keda sa taga ajad, Saul, surnud koera ühte kirppu. Ta ütleb nõnda enda kohta, aga ometi see ei ole öeldud nii, et kes olen mina see kõige väiksem Benjaminlane. Päris karmid sõnad, ma olen ju nagu surnud koer kirp. See võis olla ka meeleheide, millest Taavet neid sõnu ütles. See suur ära jooksmine ja enda peitmine võtab ju kõiki ühel hetkel ikkagi läbi. Aga ikkagi Taaveti enese hinnang oli selline, et ma olen küll väike ja minu isapere ei ole suur ja võimas ja Jumal on mind suure kutsumisega kutsunud. Aga ma ei poe peitu ja ma saan hakkama sellega, mida Jumal minult ootab, sest Jumal on minuga. Amen. Ja ma usun, et me võime tänases päevas kõik nõnda ise endast mõelda. Kui sina Jumal oled mind loonud ja kui sa oled mind kutsunud ja oled mulle antnud selle ja teise ja kolmanda ameti, või isegi kui sa oled mind minu mõelest nii tühistes asjades ainult kasutud, ma võiks palju rohkem teha tühjasest, ikkagi ma saan hakkama ja ikkagi see on hea ja väärtuslik. Amen. Amen oli üks aamen. Nii. Nüüd Jumal otsus kahe mehe kohta. Ühte me juba tegelikult lugesime 15. Peatükis esimese saamali raamatus. Jumal ütles. Ma kahetsen, et ma olen Sauli kuningaks tõstnud, sest ta on taganenud minu järelt, ega ole täitnud mu käsku. Ja 16. Peatükis. Mina olen Sauli kui Iisraeli kuninga kõrvaldanud. Taaveti kohta on apostlite tegudes öeldud ja see kostis ka siit vahevalt läbi. Apostlite tegude 13. Peatükk ja salm 22. Ma olen leidnud Taaveti, Iisai poja, endale meelepärase mehe, kes teeb kõik mu tahtmist mööda. Ja kui te loete Taaveti elulugu, siis see on ääretult kirev, hüplik, seal on ei tea mida kõike. Ja tegelikult Taavet oma enda vigade ja rumaluste ja kirgede ja asjade eest maksis ülirenga hinna. Kui mina saaksin, ma küll niukseid asju ei teeks ja niukseid hindu ei maksaks. Minu mõelest on see väga hirmus, mis tema lastest kõik sai ja mis kõik toimus. See on ikka karm. Ja ometi Jumala hinnang hiljem Uue Testamendi ajal on see, et tema on mees minu südame järgi. Ta teeb kõik. Ta teeb minu sõna järgi. Hämmastav, eks? Nii siis, kui me saame koolis ainult viisi, see ei tähenda, et me oleme võidumehed. Me võime kahtesid ka saada. Mu laps seal rõõmustab. Aga tähtis on see, et me anname oma parima. Tähtis on see, et sellel hetkel, kui me selle kahe oleme siis kätte saanud, et me ei ole õpeta peale liiga kaua vihased, natuke ilmselt oleme. Aga siis hakkame mõtlema, et kust see asi ikkagi nii läks. Ja ma tahan teile päris lõppu lugeda. Minu mõelest see on nagu sulakuld. On Taaveti viimased sõnad. See on nüüd mees, kes on selle, no kuidas ma ütlen, seiklusrikka elutee lõpul. Ja ta võtab nagu kokku, mis ta on õppinud. Ja ta ütleb nõnda. Ja need on minu mõelest võimsad sõnad ja suured sõnad. Ja nad ei ole mitte ülerinna sõnad. Ega ei ole ka sellise surnud koera ja kirbu sõnad. Et oh, mis nüüd mina? Ongi aeg ära minna. Nõnda ütleb Taavet, Iisai poeg. Ja need sõnad on teise Saamueli raamatu 23. Peatükis. Nõnda ütleb kõrgele ülendatud mees. Jaakobi Jumala võitu ja Iisraeli laulude lemmik. Issanda vaim räägib minu läbi ja tema sõnad on mu keelel. Iisraeli Jumal on öelnud, Iisraeli kalju on mulle kõnelnud. See, kes valitseb inimesi õigesti, kes valitseb Jumala kartuses, on nagu koit päikese tõustes pilvitul hommikul. Kui vihma järel tärkab maast haljas rohi, eks ole mu sugu nõnda ühenduses Jumalaga. Sest ta on minuga teinud igavese lepingu, kõigiti korrastatud ja hoitud. Kõik mu õnn ja igatsus, eks ta lase neid võrsuda. Aga kõlvatud on nagu tahi jäätmed. Ja siia täitsa võibki mõelda, et selles mõttes natukene Saul, aga okei, Jumal on see, kes ütleb oma hinnangu. Aga kõlvatud on nagu tahi jäätmed. Need kõik tuleb pilduda laiali, sest neid ei saa pihku võtta. See, kes neid puudutab, olgu varustatud raua ja piigivarrega ja nad põletatakse tulega sootuks seal, kus nad iganes on. Amen. Isa, me kiidame ja ülistame sind, sinu sõna eest. Ja me oleme seda täna nüüd risti ja põiki vaadanud ja võibolla liiga kaua vaadanud, võibolla liiga vähe, mis iganes sina tead, Isa. Aga ma palun, et mida iganes sinu sõna meie südametes korda saadab. Isa, sa ise ütled enda kohta, Rooma kirjas 8. Peatükis, et sina oled südamete uurija, mis annab ka minule julguse keskenduda nendele südamehoiakutele ja südameasjadele. Ja sa ütled ka, et hoidke oma südant rohkem kui midagi muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Jumal, ma palun, et sinu sõna oleks elav meie kõigi sees, et ta teeks seda tööd, mis on tarvis teha. Ja Jumal, ma palun, et me kõik võiksime õppida Sauli ja Taaveti abil, kuidas seista sinu ees. Kui me ka laulame, Jumal, et me tahame kõige pühamas paigas seista, siis tegelikult me sageli jookseme ära, ega me ei seisa seal. Me lupsti vaatame ja olemegi läinud. Jumal, ma palun seda julgust, vastupidavust, püsivust ja lihtsalt ka vaprust kannatada välja sinu ligiolu, mis vahel ei ole üleüldse nii kerge. Me oleme surelikud inimesed ja sa ütled, et sa tead, mis tegu me oleme. Ja see ma palun, et me hoiaks ja kaitseks kõik seda elu oma südames, et me oleksime tundlikud. Nii nagu Andreegi rääkis, et tegelikult märguanne oli, aga ta ikkagi läks ja andis selle 100 kroonise. Ma arvan, meil on kõigil nii, et meil on need sinu märguanded, aga me oleme nii hoos kõik ja kontrollime ise oma asju. Isse anna meile armu õppida nende meeste käest, nende kuningate käest ja olla samamoodi kuninglikud, sest me oleme sinu kuningalapsed. Isa, ma tänan ja kiidan ja ülistan sind, sinu suure armu eest.
mida on igaks päevaks küll, mida on igaks eluks küll, meie kõigi jaoks, igaks olukorraks küll. Tänan ja kiidan sind elavi omal sinu ustavuse eest. Amen. Amen. Aitäh teile. Ega meil ei ole teateid, kas keegi tahab teatada midagi. Mitte midagi ei ole teatada. Siis on meil korjandus. Äkki tahate laulda, kui see oli nii ilus kui töö.
Ma loodan, et ma väljendasin ennast selgelt, et see, mis minuga juhtus Kristiini keskus, ei juhtunud sellepärast, et ma raha andsin. Et ärge niimoodi sellest aru saage, vaid minu suhtumine lihtsalt oli üleolev selle inimese suhtes. Ma ei pöörand temale tähelepanu, et kui teie käes küsitakse, siis ikkagi me Jumal lapsed anname. Et olemki ikka armastuses ja teadki, et Jumal on öelnud, meie sees on väe armastuse ja mõistliku meile vaim, et meil on nagu pea otsas seda siin õige koha peal, et siis me ei pea kartma neid olukordas, et olge väga õnnistatud.
Ja mina ka ei tahtnud, et sinu jutus see mulje jääb. Mina lihtsalt ise õpin seda õppetundi praegu, et mul on nii selged märguanded ja ma panen suure hooga ikka. Ja siis tahtsin mina ka ühe asja lisada, kui see korjandus äkki peaks jõudma ette. Läks, jah? Okei, olgu õnnistatud kõik need, kes andsid ja kes austavad oma varandusega issandat. Ja jätkugu sellest, nii nagu Jumala raamatupidamine käib, et ma ei tea, 20 saab 50 makstud ja 100 saab 1000 makstud ja ma ei tea, kuidas see käib, aga nii ta käib. Amen. Kui ma alguses lugesin, selle salmi Timoteuse kirjast, et Jumala rajatud alus püsib kindlala ja et sellel on see pitser, et Jumal tunneb enda omi ja ülekohtus loobugu iga üks, kes tema nime nimetab, siis võibolla mõni loogik pani tähele seda ja mõtles, et uita, mis seos on nendel siis nüüd Taavet ja Sauliga. Nendel on see seos minu jaoks, et ühest küljest Jumal on see südamete tundja ja tema teab, kuidas meie südamed on. Aga see ülekohus, millest me peame loobuma, teine kord isegi see, kui me arvame, et Jumalika ei ole nii hea midagi, isegi see võib olla ülekohus. Jumal on hea. Nii et näete, seal on loogika ja mõttekaared kõik olemas. Teateid ei olnud, eestpalve soovi eraldi ei olnud. Kõik on vaprad vägevad on teavad, kuidas elada. Amen. Ah, ma loen teile õnnistussõnad. Seiske. Rooma kirjast. Sellele aga, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt, selle saladuse ilmutuse kohaselt, millest on igavesest ajast vaikitud, nüüd aga on tehtud avalikuks ja prohvetite kirjade läbi igavese Jumala käsu kohaselt kõigile rahvastele antud teada kuulekuseks usule, ainsale, targale, Jumalale, temale olgu kirkus igavesti Jeesuse Kristuse läbi. Ja kogudus ütleb, aamen, olge õnnistatud.